Kepler Adatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji awgusty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ahally meýletin işden gitmäge çalyşan mekanizatorlar mezuri ýagdaýda işde saklanýar. Balkanyň ýörütleşdirilen dil mekteplerine soralýan paranyň möçsör adaly. Medeniýet işgärlerini garaşsyzlyk bayramyna çenli korlanmak tawsyrly we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tans edýärin. Rus goşunlary 20-nji awgusta geçilýän gece Ukrainanyň Sumy we Odessa sewitlerine hüjüm etdi. Ukrainanyň milli polisiýasynyň maglumatyna görä Rus goşuny Sumy sewitiniň Oktyrka şäherine pilotsuz uçar hüjümlerini edip 12 adamy yaralady. Köp kwartirali ýaşaýyş saýyna 13 sany hususy saýy hojalyk günahyna we garaja ziýan etdi. Rus harbolary öten akşam Odessa sewitine hem hüjüm etdiler. Ukrainanyň döwlet gysgyl kömek gurulunyň dertlapky maglumatlaryna görä bir adam yaralandy. Giňerimli zarba netijesinde yangyç we energiýa infrastrukturasy deskalaryna yangyn turdy. Onu söndürmäge 54 adam we 16 san tehniki enjam gatnaşdy. Anyk kaýsy obýekte hüjüm edilendigi aýdylmady. Odessa sewit garby dolanlaryş gurulunyň başlygy Oleg Kiper İzmail şäherine infrastruktura deskalaryna we önümçilik deskalaryna ziyan ýetenligini habar berdi. 10 töwereg Uygur parahatçylyk alalasynyň çägini öz goşunlaryny Ukraina iýermäge taýýar diýip Bloomberg öz çeşmelerine salgılanıp yazdı. Havar kurulunun maglumatına göre Avrupalı resmiler 19 Ağustos'ta sahanlı ve yerleştirilmeğini hem koşmak gülen Britan ve Fransız koşunlarını Ukrayna'yı vermek meyilnamasını ara alıp maslahatlaştılar. Angliya'nın hükümeti Avrupa'nın harbi işgarlarının yakın günlerde Abbasalı kardeşleri bilen duruşup anamdar hopsuzluk kepilliklerini ve sögüş hareketleri bes edilen halatını kollu uyuşlarının yerleştirilmeğine tayarlık görülmeğini anıklaştıracaktıklarını aitti. Aksiyos çeşmelere salgılanıp Ukrayna için hopsuzluk kepilliklerini işlep tüzük iş toparına Abasa'nın devlet sekretarı Marco Rubia'nın yolbaşçılık ediyenliğini yediyar. Önümüzdeki günlerde kemmeler dan atanından gün yaşayansa hopsuzluk kepillikleri üstünlüğü işlerler. Belki heptanın ahırına çenli aydın vur arkitektura peyda olur deyip Ukrayna resmisi neşra etti. İsrail'in korunmak ministeri İsrail Katz, Gaza şehrine edilecek hücumun meylnamasını tasdikledi deyip Khan, Inet ve The Times of Israel haber veriyor. Bu operasiya Gideon 2.'nin sögüş arabalar deyilip atlandırılıyor ve ehtiyaçlığı çıkan eskerlerin mobilizlenmeğine karasılıyor. The Times of Israel, hopsuzluk kurulunun çeşmelerine salgılanıp ehtiyaçlığı çıkan eskerlerin takminen 60 bin sansının çağırış buyruklarını almalılığını yediyor. 2025-nji ýylyň ilkinji 7 aýynda Türkmenistan Russiýadan 125 000 tonnadan gowrak ogozalyk önümini import etdi. Olaryň umumy bahasy 110 million dollardan gowrak boldy diýip Türkmenistanyň kronikasy Rus medeniýetine salgylanyp habar berýär. Oleskop portalynyň 19 awgusta Agroeksport Federal Merkezine salgylanyp ýazmagyna görä, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende Türkmenistany berilýän önümleriň derejesi gymmaty boýunça 16 öterim ýokarlandy. Russiýa Türkmenistany etjek, süýt gatyk önümlerini, bagly önümlerini, içkileri, konditer önümlerini berýär. Eksport edilen haritlerin arasında Günevakar yağı ilkinci oruna duruyor. Türkmenistan 2023-nji ýyldan beri ilkinji gezek Russiýadan soy yağını hem import edip başladı. Bu döwürde Türkmenistan Russiýadan Amerikan dollarlaryny 13 milliondan gowrak bahasy bolan un, 8 milliondan gowrak bahasy bolan şeker, 7 milliondan gowrak bahasy bolan margarin, 4 milliondan gowrak bahasy bolan çağan aharyny import edipdir. Neşir mundan öň Türkmenistanyň Gazagystandan hem un we ösümlik ýağyny satyn alýanlygyny habar beripdi. Türkmen medeniýeti ýurtda aýdy köpçüliginiň üpjin edilmegi üçin uly işleriň edilýänligini tekrarlaýar. Ýylatyň aýdyk meselesini ýüzüwez bolýan günlük kynçylyklaryny boýun almaýar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan dinlediňiz.